Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 25. april. U današnjoj emisiji dve sagovornice zapravo, Daša Drndić iz Rijeke, jedna od najznačajnijih naših spisateljica ili autorki zajedničkog jezika. Povod za razgovor je ponovno izdanje njene knjige Umiranje u Torontu, izdanje partizanske knjige iz ove godine. Druga sagovornica je Valentina Knežević iz Podgorice, ona je urednica u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović, koja ustanova organizuje regionalni književni festival Literatorija, koji se po treći put održava u Podgorici od 25. do 27. aprila, tačnije počinje večeras i traje sve do petka uveče sa regionalnim gostima. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorimo o knjizi proze Umiranje u Torontu, Daše Drndić, koja je sa nama na telefonskoj vezi. A Dašo, za početak, koja je bila motivacija da u Srbiji ponovo se objavi knjiga koju si prvi put objavila 1997. godine pod naslovom Marija Čenstohovska još uvijek roni suze ili Umiranje u Torontu?
Motivacija je bila što te knjige više nema u Hrvatskoj, a druga je što se nekako povijest ponavlja, pa ono što je donekle aktualno u toj knjizi postaje aktualno opet danas. Ljudi, pogotovo mladi ljudi, odlaze, možda s drugom motivacijom, ali napuštaju i Srbiju i Hrvatsku i ne znam da li vjeruju da dolaze u neke sretne zemlje, ali iz mog iskustva do duša od prije 20 godina to nisu baš neke sretne zemlje.
Rekao bih da ova knjiga zauzima jedno specifično mesto u tvom proznom opusu. To je zapravo prva knjiga koju si napisala 13 godina nakon prve dve objavljene knjige u Beogradu. Dakle, ona koja je nastala nakon godinu dana u kanadskom egzilu polovinom 90-ih. Ali bih predložio sada na početku, nikad o tome nismo razgovarali, da se podsjetimo na prve dve tvoje knjige iz takozvanog beogradskog autorskog perioda. Dakle, to je knjiga Put do subote iz 1982. i Kamen s neba 1984. godine. Koliko su se one razlikovale od kasnijih, dakle od ove o kojoj govorimo?
Razlikovale i nisu se razlikovale, odnosno Put do subote neka vrsta autobiografske proze, valjda svi koji počinju pisati kreću od sebe na neki način i od svog nekog ličnog iskustva. Premda i tu isto nalazim neke osvrte na neofašizam u tada koji se pojavlja u Beogradu kroz lik Dragoša Kalajića, a ova druga knjiga je na neki način knjiga o mom ocu i o njegovoj borbi za unutar striktnih i okamenjenih partijskih struktura za neku širinu, za neku slobodu, za neko pravo na vlastito mišljenje. Tako da je ona ukomponirana u jednu fikcijsku priču na otoku Lošinju, ali je politička u stvari knjiga o tome kako je taj partijski sistem bio uglavnom krut i nije otvarao prostor za različita mišljenja i za neka demokratska pomicanja. E onda su nastale, ova 13-godišnja pauza je nastala zato što su se počele događati te stvari koje su se događale prilikom raspada bivše Jugoslavije i one su me okupirale fizički, tako da sam odlazila na razne skupove, protestirala, pisala neke članke i to nije bilo onda vremena za pisanje. Pa kad sam došla u Kanadu, onda sam nekako našla, recimo, mir, pa sam onda počela ponovo pisati.
Ja upravo Umiranje u Torontu vidim kao neku vrstu poetičke prethodnice tvojih potonjih romana, jer se tu prvi put, čini se, nalazi ta poetika u kojoj se meša i autobiografska i biografska građa i dokumentarna građa i čitalačko iskustvo, odnosno na drugi način meša se to pripovedanje koje svedoči, donosi informacije, podsjeća sa onim koje ima polemičku orijentaciju, a odnosi se na savremene probleme i vrlo često na istorijske tabu teme svih sredina o kojima se pripoveda u toj knjizi. Kako si došla baš polovinom 90-ih do tog koncepta i da li je Umiranje u Torontu upravo kamen temeljac te poetike koju ćemo pratiti praktično sve do tvojih najnovijih knjiga?
Ja bih rekla da je. Ta knjiga je jednostavnija od ovih koje su slijedile, ali ona je neki kamen temeljac jer u njoj se nalaze iskrice, odnosno elementi onoga što će kasnije se pojaviti malo više razrađeno, recimo, u onome što sam pisala. Interesantno je da netko, da li neki kritičar, još se zaboravila sam koji je neki čitalac iz Srbije, komentirao kako je to interesantan turistički vodič kroz Toronto. To me je nasmijalo, da ne kažem razveselilo, jer ja sam to vidjela želju te osobe koja piše da se na neki način integrira, a sve to što zapaža je ne privlači i ne integrira, nego je udaljava i sve je to prilično, iako nema problem sa, ni sa jezikom, ni sa kulturom, to je se udaljava od onoga što je na neki način očekivala. Ali već u Umiranju u Torontu se naziru te neke teme koje su poslije u sljedećoj knjizi Cantoni di Guerra malo razrađene više i onda kreću ove April u Berlinu, Sonnenschein, EEG, Belladonna, gdje tu više nema skrivanja, gdje to ide se direktno prstom u oko.
Ali zanimljiva je ta predstava koja se formira o Kanadi, da ponovimo, dakle, s polovine 90-ih godina. I tada, a i danas, rekao bih da je Kanada za mnoge obećana zemlja i zemlja u kojoj bi najradije živjeli. Upravo tvoja knjiga temeljno potkopava takvu sliku, posebno kad govori o statusu emigranata, naročito taj slučaj kada visoko obrazovani ne mogu da nastave svoj posao u struci, ne mogu da napreduju posao, nego su prinuđeni da rade one koji su daleko od onoga zašto su se obrazovali, dakle rade kao prodavci, taksisti i slično. Također pišeš o socijalnim razlikama, o tom žrvnju kapitalizma koji melje sve pred sobom i u takvoj idiličnoj zemlji, a zanimljiv je i onaj, da tako kažem, subjektivno intimni deo gde govoriš o kanadskoj svakodnevici i navikama i posebno kada pišeš o sugestijama takozvane savjetnice koja je dodeljena svakom useljeniku, koja sugeriše, savjetuje da se kupuje jeftinija hrana i odeća. Sad ja ne znam da li su međuvremeno Kanada promenila posebno za emigrante, ali šta je ono što je najviše motivisalo tvoju kritičku sliku o Torontu tada i kako sama gledaš na tu sliku danas posle 20 godina?
Ja ne znam sad kako je, možda je nešto bolje što se tiče odnosa vlasti prema imigrantima. Mada sumnjam jer je ta povijest kanadske imigracije, odnosno njenom odnosu prema doseljenicima, stara preko 100 godina kada su dolazili Kinezi da, kao jeftina radna snaga i koji su bili potpuno obespravljeni. Sad ne znam zašto bi se to, možda se to malo ublažilo, možda se više ne plaća taksa po glavi kineskoj koja ulazi u zemlju, ali da se bitno odnos promijenio, ne znam, nemam evidenciju. To što ljudi koji odlaze odavde smatraju da je to obećana zemlja, trebalo bi pitati njih kako se osjećaju kada se suoče sa tim raznim restrikcijama i što oni očekuju, što oni traže, da li su zadovoljni time da budu raznosači pizza i kuhari i da čuvaju stare one močale u raznim domovima ili žele da nastave tamo odakle su došli, zašto su se školovali. Sve pitanje na šta čovjek je spreman pristati, ja. Ono što sam ja doživjela i to što sam prošla bilo je prilično omalovažavajuće, obeshrabrujuće, prilično diskriminatorski jedan odnos prema ljudima koji su dolazili. A istovremeno Kanada je živjela svoj bogati privilegirani život sa svojom dijelom Ne kažem da vjerojatno i ovi doseljenici uspiju u svojim snovima i svojim htjenjima, u nečemu uspiju, ali mislim da je to, da je to manjina. Postoje velike kineske zajednice, italijanske zajednice, poljske zajednice i ti se ljudi još uvijek drže skupa i na neki način jesu, a na neki način nisu uopće integrirani u kanadsko društvo. Tako da sumnjam da se nešto suštinski promijenilo. A osim toga, već tada, 90-ih, je taj fašizam, odnosno nacizam, tinjao tu od ispod. Mnogi ratni zločinci su bježali u Kanadu, nikada nisu odvedeni pred sud, tako da je i to jedno diskutabilno pitanje kanadske povijesti. Postojala je tendencija odcjepljenja Quebeca, tako da su se te priče se nekako ponavljaju i slične su ovim našim današnjim pričama.
Upravo si mi sad dala dobar šlagvort oko Quebeca, bio je aktualan referendum o samostaljenju ovog dela Kanade, taj referendum nije prošao. Zanimljivo mi je sada kad se čita tvoja knjiga, recimo nekim tehnološkim dostignućima koji su polovinom 90-ih bili vrlo usvojeni
da,
u Kanadi, kao što je internet koji je sad postao globalna privilegija ili bar u ovim i drugim za treće zemlje manje više u svetu, ili kada pišu shopping molovima kao nekakvim hramovima potrošačkog mentaliteta, to je sada, rekao bih, i ovde svuda prisutno. Zašto su ti tada te teme bile bitne i posle 20 godina opet, kada se osvrneš na njih iz ovog i domaćeg iskustva, kako ti deluju ti uvidi, odnosno to iskustvo?
Da, ja sam to nasmijela, smiješno je bilo kako su me, ja sam bila iznenađena internetom, dobro imali smo već i mi internet, to je bilo malo sporije to, ali ovim shopping molovima, pa onda ovim telefonskim pozivima gdje te šeću od jednog broja do drugog dok dođeš do ljudskog glasa, to nije tada bilo kod nas, ali evo sad je to isto ovdje, moraš pritiskati 20 dugmadi da bi došao do informacije i da bi razgovarao s nekim. Tako da mi je to bilo smiješno kako je to mene tada zapanjilo i zaprepastilo, a evo ga tu je, poslije 20 godina, tu je svakodnevica naša posta. I što je najgore, mi na to pristajemo. To je ono najgore, što nema kritičkog odmaka, nema, sve što se nudi od tog trulog kapitalizma se odmah prihvata kao zanimljivo i kao perspektivno. Što nije točno. Ljudi se sve manje druže, ljudi sve manje razgovaraju, sve se manje dotiču, sve više razgovaraju ovako preko telefona i daju intervjue telefonski ili internetski, tako da mogli bismo živjeti bez drugih ljudi kako sad stvari stoje. Ja? Meni je to u početku bilo šokantno, međutim vidim da je to jedna prekrila svijet, mislim, jedna filozofija koja proždire sve okolo i koja guši i ne ostavlja prostor za neki zdrav, recimo, vesel život.
Upravo u ovoj knjizi Umiranje u Torontu počinje u knjigama tvoja kritika nacionalizma, onda politike jezičke čistote koja se sprovodila 90-ih, a i sada postoje tragovi, onda kritika intelektualnog konvertitstva, ljudi koji su bili iz lične koristi ili iz nacionalističkih uverenja počeli da podržavaju režime u Hrvatskoj i Srbiji i drugim zemljama kada su se vodili ratovi za teritorije, bilo da se naprave velike države, bilo etnički čiste države i kada se sprovodila ta politika etničkog čišćenja i također polovinom 90-ih dok se pisalo ovu knjigu, posebno je sećanje na rat u Bosni bilo jako, ali o kome danas, 20 godina kasnije, posebno u mainstream medijima, gotovo se i ne govori iz ugla odgovornosti političkih elita za rat i za njegove posljedice, a desilo se da, eto, dve decenije kasnije su na vlasti ili ti isti ljudi ili njihovi nastavljači i u Srbiji i u Hrvatskoj. Pa bih te pitao zašto su ti tada te teme bile važne i otkud, kako to vidiš, ovaj revival ili povratak 90-ih i njihovih aktera kod nas?
Pa ja ne znam da sam to ja instinktivno ali osjetila, ali ja imam jedan paničan strah uz dokaze neke argumente da se vrijeme vraća, da se ovo pogano vrijeme iz početka 40-ih, vrijeme fašizma i nacizma i povijesnog revizionizma da se vraća i mislim da je to jedan civilizacijski pad koji je meni neshvatljiv. ja to ne mogu konzumirati, ja to ne mogu, ne znam da li bi mi netko to mogao objasniti zašto se to događa i kako se to događa. Pa evo i dan danas to neko priznavanje odgovornosti, odnosno izlaženje u javnost sa potrebom da se ispriča za nedjela koja su napravljena, ne postoji, još uvijek svaki ima svoju priču, da se sve tri, i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Hrvatska, stjeraju svoju priču, one su nevine, one su napadnute, niko nije počinio zločin, i što je direktno laž. I sad ti gledaš kako te neka elita gleda u oči i laže, i briše ti sjećanje. Neki se bunt u tebi stvori koji nije djelotvoran, naravno, ne može ništa, psihički te uništava, ali nekako osjećaš da ti je dužnost reagirati, jer gledaš što se događa i ne vjeruješ da je ljudski rod toliko nisko pao. Važne su mi te teme, jer one su blokada prema nekom otvorenom društvu, one blokiraju, one nas vraćaju u neko primitivno doba, ne znam dokle će to tako ići i da li će se pružiti, znači doći vrijeme kad će se pružiti neka vrsta otvora koji će biti efikasan, jer ovo je sve sad razmazivanje, da ne kažem čega, bez ikakvog uspjeha za promjenu.
Just ain't no good. I think that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Awesome, we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playground. The sun would stream on the sheets, woken by Sunday newspapers, never read a single word. People, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no good. Seasons came, seasons went. The winter stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The winter slammed us like a fist, rattling in the gales, to which she drew the curtains made out of her wedding veil. People, they ain't no good. People, they ain't no and a coffin of wood. To our love, let all the pink-eyed pigeons coo.
that people they just ain't no good to our loves and back all the letters to our love Valentine and blood to our love let all the jilted lovers cry that people they just ain't no good. That in their hearts they're bad. They can comfort you, some even try. They nurse you when you're ill of health. They bury you when you go and die. And that in their hearts they're bad. They'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good. People
danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorimo o knjizi proze Umiranje u Toronto, Daše Drndić. E sad, u završnom delu knjige Umiranje u Toronto su tri veoma zanimljive i dobro ispričane, skoro bih rekao borhesovske priče, odnosno narativne celine. Jedna je legenda koja je zasnovana na srednjovekovnim bestijarijumima o ptici Caladrius, koja ima i predskazivačke sposobnosti isceliteljske, tako su i pripisivane. Druga povest je istorijska, ali i legendarna, o čudotvornoj ikoni Marije Čenstohovske, zaštitnice slovenskog roda, a treća je biografsko podsjećanje o fratru Baldu Lupetini, istarskom svešteniku iz 16. veka, koji je prihvatio protestantizam i nije ga se odrekao ni pred inkvizicijom i zbog toga je bio pogubljen. Kakva je veza ovih priča koje su jedne male narativne vinjete autonome celine u tvojoj knjizi sa samom povešću o tebi, Torontu i egzilu?
Pa nisu one direktno u vezi s mojom povešću i sa mnom i egzilom, ali su u vezi sa nekim likovima koji su spremni odupreti se mainstreamu i žrtvovati svoj život radi istine. Recimo ta priča o Fradaldu Lupetini iz 16. veka meni fascinantna. On je proveo godine i godine u zatvoru i nije se odrekao svog protestantizma i bio je spreman da ode pred inkviziciju. Priča o Caladriusu je jedna priča koja govori o nadi, koja u stvari nije baš neka nada, ali o mogućnosti da se neke stvari dovedu u red, da oni koji su bolesni po znacima navoda, odnosno koji su pogani, da se kazne kako treba, a oni koji imaju u sebi neka zrnca dobra, da se nagrade životom. A Marija Čenstohovska je tako žrtva, isto žrtva katoličke mafije, koja ne nikako da iskaje svoje grijehe kojih nema u stvari, pa i dalje plaće, recimo. Tako da one su u stvari priče koje bi trebale dati neku nadu i dati podstrek, ko što je priča o Stefanu Luksu i Janu Palahu, jel, koji su isto bili spremni žrtovati se za neku istinu. Jan Palah iz sovjetskih tenkova i Stefan Luks zbog toga što ga svijet nije htio čuti kad se počeo događati nacizam. Tako to su, uvijek postoje ljudi koji su spremni žrtovati se i koji govore i koji vide što se događa, ali koje nažalost oni koji imaju moć i koji odlučuju ne čuju i ne žele slušati. Pa to je i danas, evo pogledaj Ujedinjene narode, pogledaj Evropsku uniju, tu nema nekih velikih pomaka. središta dalje bez Europske unije, bez Europske banke. Suštinski nije sa odnos prema pojedincu i prema svijetu nije se promijenio i nije se otvorila ta kapija prema boljem životu. Još uvijek imamo strašno siromaštvo, strašne živote, tužne živote, jezive sudbine i u koliko vijekova civilizacije, kad se sve sabere, nije se to puno toga promijenilo. Ko se snašao se, ko nije, umire. Tako da su to možda teme, možda bi o tome trebalo više pričati, a to nas opet dovodi do toga što je danas literatura i kako je danas literatura i koliko imamo hrabrosti. Ona ne mora biti propagandistička, ali koliko imamo hrabrosti govoriti o ružnoćama i o strahotama koje se događaju. Uzmimo samo ove izbjeglice, pa koliko tu ima obrazovanih, divnih ljudi koji su gurnuti na marginu, koji su za nas brojevi, čija su nam imena komplicirana za pamćenje, jer nisu naša bijela imena. Evo, recimo, uzmi ovaj intervju koji sam sa Bojanom Munjinom vodila za politiku, za kulturni dodatak. On u uvodu kaže da sam ja morala otići iz nezgodnih okolnosti, tako nekako. Ako već sam otišla iz Beograda nakon 38 godina iz nezgodnih okolnosti, kaži koje su te nezgodne okolnosti. Zašto? Šta je to bilo nezgodno da sam ja morala otići? To nisu bile samo nezgodne okolnosti, to su bile prilično nacionalističke i ružne okolnosti. Od toga da mi se izjavilo u redakciji da mi se na licu vidi da nije srpsko, do toga da mi se bacalo smeće pred kućnim ulazom, do toga da mi se iskida plakat Rovinja, do toga što je najgore da mi se dijete, devetogodišnje dijete izdalo pred razred da čita moj tekst U našoj borbi, koji je bio protiv režimski, i da bi kasnije učiteljica rekla, eto vidite djeco, mašina mama je neprijatelj države. Tako da to su bili neki od razlozi zbog kojih sam ja otišla, a također nisam otišla zato što sam morala otići, ja sam mogla ostati, ali je suviše postalo zagušljivo, nije se moglo disati, postalo je zagađeno. A osim toga, ja sam napisala tamo, je li se itko ikada ispričao za sinjare u toj rubrici štampane ili idemo dalje kao da ništa nije bilo, a bilo je gadnih pod znacima navoda epizoda. I sad, ja ne znam sad kakva je politika, ja ne čitam politiku redovito, ali me zanima da li je sad to jedna nova politika koja ima neki novi pogled na svijet, to se onda ispričala, ili misli da nije potrebno sve ono što je bilo objavljivano 90. godina bilo u redu. Nije bilo u redu. I mnogi su otišli zato što nije bilo u redu. Da ne govorimo o 200.000 mladih koji su otišli. A ako se tako bude potiskivalo sjećanje i manipuliralo sa memorijama, onda nećemo nigdje ništa riješiti. Ako se suočimo sa sinjarijama, onda ćemo možda napraviti koji korak napred. Njemačka se 70 godina gomba sa denacifikacijom. Pa opet postoje neonacističke skupine i opet je ovaj AFD ili AFD, kako ih se zove, dobio veliki broj glasova za parlament. Na tome to je borba s hidrama, ali treba se u nju upustiti.
I za sam kraj, Dašo, znam da si pisala knjigu u Albaniji, da li je to pri kraju ili, odnosno,
ne,
možemo nešto o tom rukopisu, ali i ne moramo.
Ja sam jako bolesna i ne znam koliko ću još biti među nama, među vama, tako da sad trenutno nisam u stanju, vrti mi se ta knjiga stalno po glavi, gdje provela sam mjesec dana u Tirani, naslušala sam se priča i razgovarala s ljudima od kojih mi se još danas kad mislim na to vrti u glavi i zaboli me želudac i pitam se kako uopće taj narod toliko dugo do 90. živio, a da se niko, ni jedna zemlja nije pobunila, potrudila priteći mu pomoć. Ne znam, to su potpuno neshvatljive. Kad sam ih pitala da li je to njih bilo kao u Rumunjskoj, oni su se smijali i rekli pa Rumunjska je bila Amerika za nas. To su neshvatljive stvari kad se u njih počnete unositi. Mislim, to siromaštvo, to ponižavanje, taj pristanak na to, prosto neshvatljivo. Sad dolaze mladi i ja se nadam da će pojaviti neka kritička literatura koja će zagristi i zaroniti u arhive, što je ostalo u njima, ne znam, i, ovaj, i to nekako uobličiti u neku književnost, jer zaslužuje. Jedna zemlja sa bogatom povijesti, sa krasnim gradovima koji su uništeni, sa divnim ljudima koji kad dođeš uzmu te pod svoje i osjeća se siguran tamo. Zemlja u kojoj ni jedan Židov nije stradao za vrijeme Drugog svjetskog rata, ni jedan. Tako ima tu krasnih i krvavih priča i ima tu ovaj, sudbina za tone i tone literature. Ne znam zašto se niko ne uhvati toga. A nema uništena je neka kritička misla u 20, 30, 40 godina posle rata. Treba im vremena, oni sad nedavno su preveli cjelokupna Kafkina djela, tako ti treba im vremena da stanu na noge.
Da parafraziramo Pirandela, dakle, to je materijal koji traži i čeka svog pisca, a možda će neko nastaviti upravo poetiku koja je bila bliska i koja je prisutna i u tvojim knjigama i posebno u ovoj knjizi o kojoj smo govorili, Umiranje u Torontu. Dašo, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
Naša sagovornica danas, Daša Drndić, jedna od najznačajnijih autorki našeg zajedničkog jezika, a mi smo razgovarali povodom ponovnog objavljivanja njene knjige proze Umiranje u Torontu, koju je ove godine objavila Partizanska knjiga iz Kikinde. Danas u ovoj emisiji Oko Balkana govorit ćemo o trećem izdanju Literatorije, dakle regionalnom književnom festivalu koji se održava u Podgorici u organizaciji Kulturno-informativnog centra Budo Tomović. To je trodnevni festival koji će trajati od srede do petka, od 25. do 27. aprila, a sa nama na telefonskoj vezi urednica ovog festivala Valentina Knežević, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
Pa da vas pitam na početku, koja je zapravo bila vaša motivacija da pre 3 godine pokrenete jedan regionalni književni festival i zašto ste ga nazvali baš Literatorije?
Ovu manifestaciju pokrenuli smo u želji da otvorimo još jedan prostor za bolje međusobno upoznavanje i recepciju književnosti koja se danas stvara u zemljama bivše Jugoslavije i naravno za predstavljanje njenih autora i da kroz tematizovane i dijaloške programe publici u Podgorici damo priliku da upozna značajne pisce ovih prostora, odnosno one čija se djela u aktuelnoj produkciji izdvajaju visokim estetskim standardima i koji zapravo i usmjeravaju važnija kretanja u okviru ove naše uslovno rečeno književnosti regiona. I krenuli smo sa manjom formom, a ime Literatorija trebalo je da, osim da ukaže na teritoriju književnosti, isto tako i da sugeriše koliko je taj prostor literature i široki i duboki kad smo na njemu. Uvijek smo u nekom saodnosu sa brojnim drugim temama i umjetničkim i duhovnim fenomenima i egzistencijalnim temama i slično. A i tad smo htjeli nekako i da naznačimo da želimo da se i ta teritorija festivala širi i razvija. Ona je krenula kao neki manji format, trajanje i broj programa značajno je određeno limitiranim godišnjim budžetom književnog programa Gradske ustanove kulture, ali osnovno mjerilo od početka je bio kvalitet, pa za ovo kratko vrijeme manifestacija ipak uspjela da se i proširi i razvije. Eto već imamo i festival. Mislimo da se fino pozicionirao među književnim događajima kod nas, bar smo mi zadovoljni. Očekujemo sad i podršku Ministarstva kulture, što znači veći broj programa, gostiju, pisaca, kritičara, prevodilaca.
Pomenuli ste taj prostor postjugoslovenske književnosti. Ove godine, dakle, za vreme trećeg festivala, gost Literatorije biće i rumunski pisac, odnosno pesnik Kozmin Perca. Razgovor sa njim će voditi pesnikinja Slađana Kavarić, a uz pomoć prevoditelja sa rumunskog jezika Đure Miočinovića. Koliko vam je zapravo cilj da se proširite i na balkanski region, odnosno predstavljate i balkanske književnosti i zašto ste ove godine baš pozvali Kozmina Perca?
Dobro ste primijetili, od početka je plan da čim se nađe prostor počnemo da uvodimo i goste sa ovog šire balkanskog prostora. Razmišljali smo da li da to ove godine bude neki rumunski ili možda pisac iz Albanije, a onda došli smo do toga da Kozmin Perca, iako je značajan pisac, kod nas najpoznatiji kao pjesnik u regionu, ipak u Crnoj Gori nije predstavljen ni na koji način našoj publici. Imali smo prilike da ga slušamo u Srbiji u okviru festivala Kick in the Short. Ovdje imamo neke njegove knjige na engleskom i u razgovoru sa našom pjesnikinjom Slađanom Kavarić, koja inače se bavi trenutno proučavanjem rumunske i kulture i literature, došli smo na ideju da zapravo je ovo baš dobra prilika da i predstavimo barem jednog od pjesnika iz savremene rumunske književnosti.
Tema ovogodišnjeg vašeg festivala je između kultura, odnosno bavite se fenomenom egzila, što me asociralo recimo na temu jednog drugog festivala Foruma Tomica, koji se ove godine bavi fenomenom azila, što i naravno ima dodirnih tačaka. Zbog čega ste odabrali ovu temu i na koji način mislite da kroz seriju razgovora, tribina, čitanja se nje dotaknete?
Koncept festivala jeste takav da se svake godine bavimo različitim temama. I ovaj put program cijeli postavljen je na pitanju egzilu kao jednom od gorućih problema današnjeg svijeta, a temu književnosti od antike koja nesmanjenim intenzitetom privlači pažnju i mnogih današnjih autora i reflektuje se na različite načine. I bila nam je zanimljiva percepcija tog fenomena, bilo da se nadovezuje na autobiografsku ravan ili da se taj problem šire postavi. E, mi smo ga šire postavili. Naziv ovogodišnjeg izdanja Između kultura objedinjuje teme kojima ćemo se sada baviti, dakle egzil kao temu književnog dijela, ali i kao položaj pisca, teritorijalno, jezički, egzistencijalno. Međutim, trećeg dana festivala imamo program koji je posvećen književnom prevodilaštvu i značaju prevodilaštva za povezivanje i bolje razumijevanje različitih kultura. Ovaj put odabrali smo tako da se krećemo oko te teme kroz nekoliko srodnih.
Sad ste mi dali dobar šlagvort, dakle, to treće veče koje je posvećeno književnom prevodilaštvu, što je tema o kojoj se ne govori tako često, posebno ne na književnim festivalima. Tu su gosti koji su predviđeni da učestvuju su i pisci i prevodioci često u isto vreme ili kritičari, recimo Marinko Koščec iz Zagreba koji prevodi sa francuskog, Jelena Knežević sa nemačkog, Đuran pomenuti Mijočinović sa rumunskog, Vladimir Arsenić kritičar sa engleskog i hebrejskog, a taj program će moderirati književni kritičar Marinko Vorgić. Šta vam je zapravo ovde najzanimljivije u tom fenomenu književnog prevodilaštva i posredništva između kulture?
Ipak smo htjeli i da podstaknemo na priču o književnom prevodilaštvu. Ne samo da naznačimo neke stvari koje vjerovatno svi znamo i to je malo vremena da se skroz stručno bavimo ovom temom. S obzirom da među publikom, eto, imali smo tu sreću prva dva izdanja, pa se nadamo da će tako biti i sada, bude puno mladih ljudi, bilo oni koji počinju da pišu ili mladih pisaca, ali oni koji se na druge načine bave književnošću, bude i izdavača i mladih i onih koji su već pozicionirani. I gledamo da svake godine u okviru pratećeg programa imamo neki ovakav tribinski program koji ide na podsticaj nečega gdje se prilično borimo zbog sredstava najčešće, jel tako? Mislimo da je veoma važno mnogo više prevoditi.
Treba pomenuti dakle i regionalne, odnosno postjugoslovenske autore koji će učestvovati na tribinama na dve večeri. Tu su i Andri Nikolaidis, bit će i Roman Simić, Lejla Kalamulić, Vladimir Vojinović, Tanja Mravak, Miloš Živanović i kao moderator Vladimir Arsenić. Možda o izboru ovih autora i o cilju ovih tribina.
Ja stalno pričam o formatu i o tome kako patim što od početka festival nije mogao da ima veće razmjere i da se svakom od ovih tema koja je postavljena bavimo šire i sa većim brojem autora. Da smo išli na temu egzila uže postavljenu ili kroz poziciju pisa ili temu djela, vjerovatno bi ili među ovim autorima, ali odabrali i neke druge iz ovog našeg regiona koji ili žive i stvaraju u drugim sredinama. Ipak htjeli smo sa upravo ovim autorima koje smo pozvali, razgovaramo o tim različitim aspektima koje sam pomenula kao koncept festivala.
Dakle, literatorija po treći put u toku aprila mjeseca, dakle na kraju ovog mjeseca, kako ćete zapravo pozicionirati ovaj festival u budućnosti u odnosu na druge festivale, odnosno dešavanja, bilo da su ona vezana za pletnje festivale, za sajmove knjige ili za neki treći povod u samoj Crnoj Gori i posebno u odnosu na crnogorske autore. Ovdje ih je prisutno nekoliko, uglavnom srednje generacije. Da li to znači da se vaš festival najviše saradnje očekuje upravo od te generacije ili to samo trenutno tako?
Festival je zamišljen kao regionalni festival i kad smo ga osnivali, gledali smo kalendar ostalih književnih festivala i u Crnoj Gori, ali i u regionu, da se ne preklapa sa terminima upravo ili drugih festivala, sajmova, knjiga, dakle ne samo ovdje, nego u svim ovim zemljama bivše Jugoslavije. Ovaj festival u punom smislu određuje sintagma regionalna saradnja. On je i nastao i saradnje ili u saradnji sa piscem Srđanom Crdićem i književnim kritičarom Vladimirom Arsenićem. Oni su nam zapravo i sve vrijeme i bitna podrška i prijatelji manifestacije. Na iste reakcije nailazimo i kod drugih učesnika, a u Crnoj Gori svakako smo gledali da to bude u vrijeme kad april jeste mjesec proslave i Svjetskog dana književnosti i brojnih drugih književnih događaja, manjih ili većih, ali u ovo vrijeme ni u Crnoj Gori nema nekog tako značajnijeg, makar institucionalizovanog događaja. Interesantno je da je festival naišao na dobre reakcije, kako sam vam rekla, i mladih pisaca ovdje. Oni su onako možda i najbrojnija publika bili do sada, ali uopšte na dobre reakcije mlađe publike. Ne mogu da kažem da je festival koncipiran tako da se prije svega obraća mladima, ali nas mnogo raduje što se ispostavilo da je ta publika ovako zamišljen program vidjela kao vrlo inspirativan i zanimljiv, učestvuju u dijalogu. Tako da, eto, to bi možda bio odgovor na to pitanje o generacijama ljudi ili pisaca na koje mislimo ili računamo kad je riječ o ovom festivalu.
I, Valentina, da vas pitam na kraju, dakle, na osnovu dvogodišnjeg iskustva do sada, a kakva su očekivanja od ovog trećeg festivala i sa stanovišta zainteresovanosti publike, medija, a možda i nekih državnih institucija što se tiče perspektive ovog festivala?
Do sada su naša očekivanja ispunjena, zapravo usudila bih se reći, u drugoj godini u odnosu na prvo izdanje, i prevazišli su naša očekivanja po reakcijama i publike i zainteresovane javnosti i medija, a do sada imali smo sredstva iz budžeta glavnog grada u okviru kojeg funkcioniše Ekid Budotomović, to je bivši dom omladine u Podgorici, a ove godine očekujemo i podršku Ministarstva kulture. Od početka razmišljamo o tome da se iz godine u godinu na svaki način širimo i po broju programa, ali nekako mi bude žao što već ne možemo da uvedemo i neke prateće programe, muzičke, filmske i tako dalje, koji daju neki poseban senzibilitet svakom od ovako koncipiranih festivala. To smo probali prve godine, išlo je dobro, tad je tema festivala bila književnost i muzika, i recimo da je to nešto o čemu mislimo i što bi voljeli da uvedemo, da bi doprinijelo toj dobroj atmosferi koju festival već ima.
U svakom slučaju, čini mi se da je vaša rešenost da nastavite s ovim festivalom i dalje.
A, apsolutno.
Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Vama također. Hvala puno i pozdrav svim vašim slušalcima.
Naša sagovornica danas bila je Valentina Knežević, urednica programa trećeg regionalnog književnog festivala Literatorija, koji će se održati u Podgorici od 25. do 27. aprila, dakle od srede do petka, sa učešćem postjugoslovenskih i jednog balkanskog, odnosno rumunskog pisca.
You got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, yeah, I'd love to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing, like a prisoner in a jail. You got me singing,
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 25. april. Emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naše sagovornice danas bile su Daša Drndić, autorka knjige Umiranje u Torontu, izdanje Partizanske knjige iz ove godine, i Valentina Knežević, urednica regionalnog književnog festivala Literatorija, koji se po treći put održava u Podgorici od večeras pa sve do petka. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, Tatjana Kusanović je bila muzička urednica, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.